Norvēģijas pārtikas un veterinārais dienests nācis klajā ar paziņojumu, ka valstī izplatījusies bīstama nezināmas izcelsmes slimības suņiem. Desmitiem dzīvnieku sasirguši ar vienotām galvenajām pazīmēm – vēmšanu un asiņainu caureju. Turklāt vairums ar šiem simptomiem saslimušo suņu diennakts laikā mīruši. Turpina Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāve Lita Konopore.
Ļoti ātri noritoša, slimība progresējoša. No vemšanas līdz asiņainai caurējai nāvei. Lielākoties ir bijusi šo te suņu koncentrēšanās ap Oslo, bet tiek saņemti ziņojumi par jauniem saslimšanas gadījumiem arī attālinātos rajonus. Runa šobrīd ir par suņiem. Nav informācijas, ka slimība izplatītos uz citām sugām un nav informācijas, ka būtu apdraudēts cilvēks. Kā jūs saprotat, šobrīd ceļošanas ierobežojumu mums nepastāv un dažu stundu laikā pie šādas ainas, ja tas ir vīruss, ja tās ir jaunas baktērijas, tad šī slimība nonākšana Latvijā ir ļoti pat augsti iespējama, pie kam vakar Latvijā noritēja ļoti liela labi skandināvu apmeklēta izstāde, līdz ar ko faktiski veterinārā ārstī ir kaujas gatavībā, ka šis slimības uzliesmojums varētu parādīties arī pie mums.
Konopore turpina, ka tiem suņu īpašniekiem, kas novēro dzīvnieku vairāk kārtēju vēmšanu un caurei, ieteicams doties pie veterinārārsta. Pat labam tiek pieņemts, ka suņu saslimšanas ierosinātāju pārnešanai pietiek ar netiešu saskari un dzīvniekus var inficēt atnesot slimību pat ar apaviem. Ņemot vērā, ka pagaidām par slimību zināms tik maz, Latvijas veterinārārstu biedrība suņu īpašniekus arī Latvijā aicina ievērot drošības pasākumus saviem dzīvniekiem, kā arī suņu patversmēs jaunos suņus nepievienot bez karantīnas perioda.
Tas, ko ir noteikuši Norvēģijas atbildīgie dienesti, ir aicinājums cilvēkiem nepulcēties nekāda veida pasākumos ar saviem suņiem, vai tās būtu medības, vai tās būtu suņu izstādes, vai tie būtu nodarbību treniņi. Un kamēr tas ierosinātājs nav zināms, mums vajadzētu pieņemt, ka ierosinātājs ārējā vidē ir ļoti stabils un pārnesams ne tikai no suņu uz suņi, bet arī ar starpnieku. Šis ir tas, kā būtu pareizi rīkoties šobrīd. Vēl varētu izveidot dzīvnieku īpašnieku pie savām dzīves vietām. Tā saucamās dezobarieris, tā varētu būt samitrināta, piesūcināta lupata ar plaša spektra dezinfekcijas līdzekļiem, kur pirms ieiešanas savā dzīvoklī cilvēks kārtīgi noslauka kājas un, ja viņam ir iespēja, pat arī nomaina drēbes.
Norvēģijas veterinārais dienests vairākiem suņiem ir veicis pēcnāvis diagnostiku un noņēmis analīzes, lai noskaidrotu, kas izraisa mistiskās slimības uzliesmojumu. Plašāku informāciju par analīžu rezultātiem dienests sniegšot pirmdien. Sinti Ambot, Latvijas radio.